devletin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte iş değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranışlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsinin finalı artıq yaxınlaşır. Sosial şəbəkələrdə isə seçimlər indidən başlayıb. İstifadəçilər iştirakçı ölkələrin mahnıları haqqında müxtəlif proqnozlar verir. Bu il müsabiqəyə maraq nə dərəcədədir? Hansı ölkələrin təmsilçiləri favorit hesab olunur? Azərbaycan təmsilçisi Fərid Məmmədovun ifası necə qiymətləndirilir? Suallara 17 may axşam saat 7-də Azadlıq FM-də cavab axtarılır.
Xoş gördük, əziz Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, izləyiciləri. Azadlıq Facebook məkanda verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bildiyiniz kimi Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsi artıq başlayıb, daha doğrusu sabah finaldır və Azərbaycan da finala çıxıb və yəni final mərhələsi də Azərbaycan üçün izləniləcək, ən azı Azərbaycana görə. Amma sosial şəbəkələrdə seçimlər indidən başlayıb, biz də Azadlıq FM-də bu mövzunu müzakirəyə çıxartdıq, Eurovision mövzusunu. Həm ona görə ki, Azərbaycanda ötən illə müqayisədə bu il Eurovision abi havası o dərəcədə hiss olunmur və bəlkə də hiss olunur. Hər halda bunu siz deyəcəksiniz bizə, öz təəssüratlarınızı bölüşəcəksiniz. Və bu ilki ildə, ötən ilki, əvvəlki illərlə müsabiqəyə çıxarılacaq mahnılar arasında bir müqayisə aparacaq. Necədir? Mahnıların səviyyəsi artır, azalır. Bu barədə müzakirə eləyəcək və bunun üçün efirimizə ötən il olduğu kimi bu dəfə də dəstəkar Gövhər Həsənzadəni dəvət etmişik. Gövhər xanım, təşəkkür eləyirəm sizə.
Buyurun, buyurun.
Təklifimizi qəbul elədiniz. Bilirəm, Eurovision mahnısı, məsələn, söhbətin bir balaca hər zaman.
Hər zamanki kimi. Salam, hər kəsə salamlayıram. Çox xoş bir gündür və deyərdim ki, Eurovision sözü ümumiyyətlə haradasa mənim bir vətəndaşlıq borcum siyasında olan bir punkt kimi keçir. Çünki əlbəttə ki, bizim üçün çox önəmli idi ki, bu layihə də Azərbaycan iştirak etsin və çox belə deyərdim ki, dinamik biz bu layihəyə qoşulduq və əlbəttə ki, sizin deyərdim ki, qulluğunuzda olan, bütün xalqımızın qulluğunda olan Azərbaycan bəstəkarı Gövhər Həsənzadə bu layihədə iştirak edərək hər tərəfli, həm prodüser kimi, həm bəstəkar kimi, həm sözlərin ilk versiyasının müəllifi, ümumiyyətlə hər bir tərəfdən, deməli, bir təşkilatçı kimi bu şərəfə nail oldu. Yəni ki, doğrudan da qeyd edeyim ki, heç bir sənət adamına heç də belə bir vətəni qarşısında, xalqı qarşısında, milləti qarşısında, özünün qarşısında bu qədər böyük bir məsuliyyəti üzərinə alaraq özünü doğrultmaq şansı verilmir, hər sənətçiyə bu verilmir. Mənim üçün böyük bir şərəf oldu, qurban olduğum Allah bu imtihana çəkdi məni və şükür olsun ki, alın açıq çıxdıq bu birinci Azərbaycan təqdimatını, musiqi təqdimatında və əlbəttə ki, birinci getmişəm, demək ki, ömür boyu haradasa bu layihəyə görə Azərbaycan tərəfindən iştirakçılarda mı, musiqi seçimində mi, ümumiyyətlə bu layihəyə görə müraciət alacağım, bunu artıq qəbul elədim.
Gövhər xanım, ümumiyyətlə bir seçim, milli seçim turuna qoşulanlar sizdən məsləhət alırlar mı bu işdə təcrübəsi olan?
Mənim bu layihədə birbaşa iştirakım 2007-2008-ci illərdə ilk və son olub. Nə mənada? Yəni, iştirak etmirəm bu layihədə artıq. Bir tamaşaçı və bir vətəndaş kimi ancaq iştirakdan başqa heç bir yəni, qatılmalarım olmayıb. Bu da normal hesab olunur, çünki bu işləri təşkilatı komitə bu işlərə qərar verir. Birinci ildə dəvət almışdım, göstəriş verilmişdi, tapşırılmışdı. Bu vəzifənin öhdəsindən gəldim, şükürlər olsun. Amma ondan sonra müraciətlər də olmadı, yəqin ki, ehtiyac da olmadı.
Namizədlər sadəcə hansı milli seçim turundakı hansı
baxmamışam, valla.
Sizə yəni müraciət məsələn?
Yox, heç kəs mənə müraciət edəmir, çünki bilirlər ki, mən artıq o qədər bu layihə ilə əlaqədar. Yəni, hər tərəfli yəni, istifadə olunmuşam. Ona görə inanırsınız ki, heç müraciət edəmirlər. Çünki mən təşkilatı komitənin üzvü deyiləm. Burada nə bəstəkarlıq, nə başqa bir sənətin sahibi olmaq heç bir rol oynamır. Burada ancaq təşkilatı komitənin dediyi seçimi və verdiyi qərarlar ancaq özünü göstərir, yəni qüvvədə olur. Burada yaradıcılıq baxımından məndən nəsə istədilər, istəmədilər. Təşkilatı komitə onsuz nəsə desə olacaq. Yəni bu qədər.
Mən Azadlıq FM izləyicilərinə tuturam ki, onlar bizim verilişdə iştirak edə bilərlər. Öz mahnı, yəni Azərbaycanda da maraqla qarşılanan bir layihədir və çoxları izləyir və fikirlərinizi, təəssüratlarınızı bizimlə bölüşün. Bunun üçün SMS yazmaq olar 050 057441017 nömrəsinə elektron məktub yazmaq üçün efir ətşələsi azadlıqradiosu.az elektron məktub göndərmək mümkündür. Canlı yaymada telefonla qoşula bilərsiniz 436-77-41 və xatırladıram ki, bizi Azadlıq Radiosun Facebook səhifəsində də baxa bilərsiniz Web TV vasitəsilə. Verilişimiz həm də YouTube-da yayımlanır. Və biz həm deməli, azadlıqradiosu.org saytında, Azadlıq FM bölümündə, həm də Azadlıq Radiosunun səhifəsində sorğu yerləşdirmişik. Mahnı müsabiqəsində, Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsində hansı ölkəyə səs verəcəksən? Belə bir sorğu keçirdirik. Təbii ki, bu sorğu elmi bir sorğu deyil. Sadəcə, burada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Amma artıq cavab verənlərimiz var. Məsələn, bizim göstəricilər, burada göstərilənlərlə sonra mən çalışacağım Azadlıq Radiosun Facebook səhifəsindəki göstəricilər arasında da bir müqayisə aparım ki, daha çox hansı ölkə ölkələrə səs verirlər. Yəni, səs verənlər var. Buyurun, siz də gəlin rəylərə öz təsirinizi göstərin. Siz izləyirsiniz yəqin ki, amma hər il Azərbaycanın öz seçimini...
Azərbaycanın çıxışında, çıxışı olan bölməni izləyirəm.
Bölməni izləyirsiniz. Əvvəlki illər və bu ilki illərlə bir müqayisə aparardınız.
Bizim çıxışda mı?
Bəli, Azərbaycanın çıxışını və mən xahiş edəcəm ki, bizim söhbətimiz əsnasında prodüserimiz Fərid Məmmədov Azərbaycan təmsilçisini hazırlasın efir üçün.
Yəni, çox açıq sözlü olduğumdan həmişə düşündüyümü deyəcəm və bunu da hər kəs bilir. Mən dünən Fəridin çıxışını çox yüksək qiymətləndirdim. Ona görə yox ki, Azərbaycandan idi və mən onu dəstəkləyirdim və mən çox hər zaman özümüz olduğumuz qədər hər dəfə həyəcan keçirdirəm. Hər dəfə Azərbaycanın bayrağının artıq embleması ekrana gələndə mən inanın ki, bəlkə də hərarətim bilmirəm
bu neçə olur. Bu milli hissdir. Yəni milli yanaşmayla.
Bəli, bax bu hissləri, bu hissləri qoydum kənara. Dünən mən bir heç peşəkar kimi də qoyuram kənara. Yəni, buna bir çox dərindən belə analiz verim ki, ay, bu professional kimi buna baxdı, amma beləsinə baxanda bir şey yox. Bunu da qoyuram kənara. Mən sırf SMS-çi kimi, tamaşaçı kimi, bugünkü müasir zövq kimi deyim ki, mən Fəridin çıxışını çox bəyəndim. Hətta daha artıq deyərdim ki, 2008-dən sonra, 2008-ci il Elnurla Samirin çıxışından sonra mənim ən bəyəndiyim Azərbaycan çıxışı dünən idi.
Amma mən Gövhər xanım xatırlayıram, keçən illəri bu vaxtda bu studiyada siz Səbinə Babayevanın şansını da çox yüksək qiymətləndirmişdiniz.
Amma deməmişdim ki, ən yüksəkdir. Mən Samir Gildən sonra ən yüksək Səbinəni deməmişim. Amma Fəridi mən eyni 2008-ə yaxınlaşdırıram, çünki Fəriddə xarici görkəmindən tam belə Azərbaycanlıq çox xoşum gəldi onun xarici görkəminin, yəni stilistikasını çox bəyəndi. Mən ümumiyyətlə həmişə istəyirəm ki, Eurovizyonu nəyəsə görə istəyirəm Azərbaycandan kişi müğənnisi getsin, bilmirəm nəyə görə. Yəni bir dinamika istəyirəm, oradan bir romantika deyil, bir dinamika almaq. Dünən Fəridin sifətinin quruluşu, ifaçılıq tərzi, biraz belə ciddiliyi, ciddiliyi o belə sərt bir görünüşü də var idi. Bu çox mənim xoşuma gəldi. Yəni belə çox inamlı bir ayaqdır. Mən çünki o səhnəni çox yaxşı tanıyıram və o səhnəyə çıxıb belə büdürəmədən, belə çaşmadan bir şey ifa etmək, bu mənə belə gəlir ki, çox az şanslı var da. Amma həm də səhnə quruluşunu çox bəyəndim. Qoyulan səhnəni etiraf edeyim ki, çox belə həm mənalı, həm çox maraqlı bir səhnə, sadə, amma həm də mürəkkəb idi. Çox bəyəndim. Mahnısını da bəyəndim. Mahnısını da əvvəl başlayanda mən elə bildim ki, nəsə belə bir darıxdırıcı bir şey kimi başladı. Elə bildim ki, bu amma dinamika başlayanda mən Fəridin dünənki mövqeyini çox bəyəndim. Çünki səhnədə çox belə deyərdim rahat. Çox belə kəskin belə mövqeydə elə bil ki, mən gəlmişəm, mən belə qələbə hiss olunurdu. Başqa bir ölkənin nümayəndəsi kimi baxdım. Ki, bu musiqi nömrəsini mən bəyənərdim ya, yox, bəyənərdim. Bəyəndim də və bir şey qeyd edeyim ki, mən dünən artıq başa düşdüm ki, bu məndə belə bir dəstək deyil ki, nəsə oradan yaxşı bir şey tapım ki, hə, bu da yaxşı idi. Bir nömrə kimi çox Fəridə mən
gözləri ilə müqayisədə mi o rəyə gəldiniz?
Yoxsa mən dünən dinlədiyim və bəyəndiyim
olaraq yanaşdınız?
Nə də eləsən fərdi olacaqdı. Yəni mümkün deyil Azərbaycan deyəndə mən gedib düşürəm o abu havaya 2008-ə və orada elə bil ki, o təklikdə səhnədə tək budur deyə belə bir düşünürəm. Amma ki
adamın üstündə
deməli dünənki mən ona güclü rəqib gördüyüm adamların heç biri heç keçmədi. Mən buna çox belə
yarım finaldan
keçmədi. İsrail çox güclü idi, orada var idi. Yəni çox güclü səslər var idi. Sonra adlarını səhv verə bilərəm. Çox xoşa gəlimli bir Bolqariya musiqisi nömrəsi var idi. San Marino mahnısı yaxşı idi. Sonra Malta deyildi. Bu 70 yaşlı bir xanımla gəlmişdi, cavan bir oğlan. Çox bəyəndim o musiqi nömrəsini. O gənc oğlan, o adların əfsuslar olsun, üzrlü hesab edin. Adları yadımda qalmayıb. Amma yenə də əlbəttə ki, Azərbaycan ikinci adı çəkiləndə ki, Azərbaycan finala keçir, çox haqlı idi. Ki, yəni 100% Azərbaycan belə haqlı olaraq keçdi. Ondan sonra gördüm, bu elə nömrələri verdilər ki, keçdi. İndi biraz heç fərdiliyi də kənara qoyum. İnanın səmimiyyətimə ki, mən ona görə yox ki, bu üzdən Iraq millətdir. Yəni mən ona görə yox. Amma Ermənistanın rock qrupunun çıxışı bərbad idi. Bunu mən peşəkar kimi deyirəm. O qədər ceton var idi oxuda.
Ermənistan keçdi finalda.
Amma keçdi. Sonra mən Yunanistanı da o qədər güclü saymadım. Amma keçdi. Çox nömrələr var idi ki, inanın ki, mən düşündüm bu nömrə necə keçə bilər. Amma bu rock qrup çox ən zəif rock qrupu idi. Ermənistan rock qrupu idi.
Gəlin Fəridin mahnısından bir parçanı dinləyək və baxmaq da imkanı olacaq bizim.
İmkan olsa final tərəflərini, nəqarət hissələri olsa, çünki mahnının başlanğıcı biraz belə sönük başlayır. Dinləyək,
yəqin ki, indi hazırlayırlar efirə.
Amma o 70 yaşlı xanımın çox gözəl səs diapazonu var idi, çox fərqli bir ifa tərzi var idi. Deyəsən, 3-cü nömrə ilə çıxmışlar, amma ölkənin adı yadımdan çıxdı sözün açığı. It was gonna turn up complicated. We've hit all alone. I'm about to explode. If love was a mountain, I'd climb up to the highest of them all. I'd swim across the ocean if you'd come. I'm lost in your smile, free falling from my. تا tembri çox gözəl tembrdir. Yəni çox tembri.
Amma
çox
bu dəfə də Azərbaycan xarici bəstəkara müraciət elədi.
Onu artıq
yəni mən bunu münasibətinizi sadəcə bilmək istəyirəm ki, artıq vaxt çatmayıbmı? Yəni əvvəl izah eləyirdilər ki, xarici Avropalı bəstəkarlar
ehtiyacımız var ki, hə bizə fikir olsun, daha çox.
Yəni kriteriyalar, yəni onun bənzərləri mühiti daha da yaxşı bilirlər, amma Azərbaycan birinci yeri qazandı, ölkəsində keçirtdi. Bu müsabiqə.
Yox, mən bilsiz necə. Mən də özüm başqa bir buna bir tapmayanda bir cavab. Mən də deyirdim bəlkə də doğrudan da təşkilatı komitə bunu ona görə edir ki, mən də bu fikrinə razılaşırdım ki, yəqin ki buna ehtiyac var ki, şey də olsun. Yəni xarici bəstəçi də xarici olsun ki, bu da bir dəstək versin kimi düşünürdüm. Amma mən yenə də deyirəm, amma mahnı əgər mahnının Avropa tamaşaçısına təqdim edilməsi üçün səviyyədən danışılırsa, əgər inanın Azərbaycanda həddindən artıq çox həmin zövqə uyğun mahnılar da var, bəstəkarlar da var. Çox-çox müasir düşüncəli gənclərimiz də var ki, hansıları ki, hər hansı bir mahnının təqdimatında onların da fikrini öyrənib, müasirlik nəyə tələb edir? Onun da fikrini öyrənib, o mahnının üzərinə gəlib hər şey. Yəni Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi niyə bu qədər, yəni Azərbaycan inteqrasiyaya, yəni dünyəvi ölkələr siyasətində, öndər ölkələr siyasətindədir bu gün. Niyə bəs bizim bəstəkarlıq məktəbi bu inkişafda yoxdurmu? Yəni var. Və var idi və ömür boyu da olub ki, Azərbaycan estradada da, xalq musiqisində də, klassikada da həmişə öndər olub, həmişə dünyanı heyrətə gətirən musiqiləri ilə
yəni,
çıxıb.
Yəni mahnılar, mahnı müğənnini seçərkən milli seçim turları keçirilir və bu da yəqin ki, bir çox səsi olan talantlı, istedadlı uşaqlar da yer tutmasalar da çıxarda bilərlər. Yəni və bəstəkarlar üçün belə bir şans tanınması o.
Mən valla yenə də deyirəm, mən danışan.
Yəni siz bəstəkarlar yığışıb bunu artıq bir tələb kimi səsləndirmək.
Yox, burada tələb olmur. Tələb olunası bir qurum da yox. Kimdən tələb eləyəcəksən? Bu artıq yenə də təşkilatı komitənin öz seçimindədir. Onlar seçim edirlər. Bu belə bir rəsmi bir qurum, rəsmi bir göstəriş deyil ki, orada hər hansı punktlarda mütləq yazılıb ki, burada mütləq flankəsdən alınmalıdır mahnı və mahnının stilistikası mütləq belə olmalıdır. Hər il bütün dünya soruşur ki, ay balam, biz bu Eurovizyonun zövqünü axıracan bilmədiyik. Hərdən elə adama birinciyə bilmirsən ki, dünya nəyə səs verir.
Ümumiyyətlə, mahnısının kriteriyaları nədir? Nədir bax burada mahnıların. Yəni çünki baxırsan
yəni,
biri.
Yəni Eurovizyonu nə istəyir? Eləmi? Yoxdur, bax. Yoxdur, bəli. Bu bilirəm ki, əsas odur ki, milli nəsə üstündə ornamenti olsun. Yəni milli bir ştrix olsun orada. Yəni hansı ölkəni təmsil etməyin orada olsun. Bu da bizim çıxışda 2008-də muğam elementləri ilə özünü biruzə vermişdi. Ondan sonrakıları birində tar saldılar, birində.
Amma bu dəfə mən
bu dəfə sırf Avropa sayağı oldu. Yəni burada heç nə yox idi. Amma sözün açığı yəqin ki milli elementlə də bunu hazırlayanda gələ Azərbaycan bəstəkarı olsun ki bu daha çox yaraşsın. Bax dünənki mahnıda xarici bəstəkar olduğuna görə heç kənardan ona necə deyirlər biraz pis çıxması yamaq kimi də zorla nəsə yapışdı. Çünki olmur. Xarici bəstəkar bizim milli musiqini ora improvizasiya kimi nə kimi sala bilməz, sintez kimi. Belə bir kriteri yoxdur. Yəni ki, sən burada ancaq pop oxumalısan, rock oxumalısan, burada ancaq caz elementlərin olmalıdır, blues falan. Yəni, tamaşaçı nəyə səs verir, düzdürmü? Yəni, məsələ, lap belədirsə də, daha yaxşı, daha xoş. Gəlin, biz elə bu günləri dünyada, ona qalsa qanqam dünyanı ələ alıb da, o stildə heç bir mahnı çıxmamışdı orada, düzdürmü? Yəni ki, bu ona göstərici deyil, bu günləri nəsə dəbdədir, o çıxmalıdır. Sadəcə,
musiqinin dəbi var.
Musiqinin, estradanın dəbi var. Estrada janrının dəbi var, çünki estrada show biznesin deyərdim ki, şah damarıdır və o birbaşa maddiyyata aiddir və bu açıq bazara çıxarılır buranın məhsulu. Bunu da pula satırsan sən. Onu da pula satırsan sən, əgər sən zövqü tapıb, o ünvanlaşdırıb, yəni özü və tamaşaçı alıcısı tapma. Burada biraz bəzən əfsuslar olsun ki, bax, bəzən sənət, bəzi texniki amillərin qurbanı olur. Amma bu o qədər bir uzun mövzudur ki, onu biz başlasaq.
Bəs Eurovision-də bax bu dəb hiss olunur.
Mən neçə ildir bunu tuta bilmirəm. Sadəcə, bax, keçən il nə olubsa bu il biraz ona uyğun münasibətdə hər kəs göstərir. Məsələn, Rıbak tutan eli birinciliyi tutan. Gələn il hər kəs folklor və çox sadə bir mahnılar gətirmişdi. Nə bilim, Qarmonda, filanda, balalayka zat belə. Ondan sonra, məsəl üçün, bizim Eurovizyonda bizim iştirak elədiyimiz ildə klasik falset filan filan buna çox böyük maraq oldu. Yəni, şeytanla mələyin filan. Hər kəs bu nömrəyə çox yaxınlaşdı.
Yəni, ötən il hansı mahnılar?
Hə, sonra onun gələn ili, hə, şey, Dima Bilan qanatlarla düşdü zala, Moskvada keçirilirdi. Hər kəs klasik ifa gətirmişdi, falset ifalar gətirmişdi. Məsələn, belə-belə birinin o birisinə ki, təsir olur. Nəsə bəyənilirsə, gələn il hər kəs nədəsə ona müraciət edir. Amma yenə də səhv addım olur. Çünki yenə də onların içərisində elə bir şey birinciliyə qalır. Mən, məsələn, Almanya birinciliyi tutanda, mən hələ də bugünə qədər başa düşmürəm ki, o mahnıya niyə birincilik verdilər, nə ifaçısına, nə mahnıya.
Bəs ötən il Loren, mən indi Loren, biraz biz düzdür, Lorenin siz burada ötən il müzakirə eləyəndə Faik Gərayzadə ilə bir yerdə idiniz bəstəkə.
Vaqif
Gərayzadə ilə, bəli. Siz müzakirə eləyəndə Loren mahnısını bəyəndiniz səhv eləmirəm.
Mən bəyəndim, hə. Həmişəki kimi adın yenə bilmirdim, hansı ölkədə bilmirdim, amma dedim ki, bax, bu.
Yəni, bax, bu mahnının birinciliyi qazanması, məsələn.
Azərbaycanda Loren, Azərbaycanda səs vermədə mən gözləmədiyim dərəcədə elə üst-üstə düşdü nəyə görə? Loren güclü ifa göstərdi və mükəmməl bir çıxış göstərdi və onun birinciliyi məni heyrətləndirmədi. Yəni ki, bu nəyə? Mən Almanya çox heyrətləndirmişdi sözün açığı tutanda o birinciliyi, çünki həmin il çox güclü ifaçılar var idi. Və mən sözün açığı dünənlər Fəridi də çox bəyəndim. Açıq deyim, gözləmirdim. Fəriddən o tembrin, mahnıdan asılıdır. Onu hazırlayanlardan asılıdır. Çünki mahnı ona o tembrin təqdimatına şərait yaratdı və çox fərqli, gözəl bir avazla ifa etdi. Çox bəyəndim.
Aha, mən Azadlıq FM izləyicilərinə xatırladıram ki, bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Öz fikirlərinizlə, rəylərinizlə, təəssüratlarınızla SMS yazmaq üçün 057-744-10-17 nömrəsinə yazmaq olar. Elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az-a yazmaq mümkündür. Canlı yaymada telefonla qoşulmaq olar 436-77-41. Və xatırladıram ki, Web TV vasitəsilə siz bizi izləyə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosunun saytında da biz sorğu keçirdik. Siz bu sorğuda da iştirak eləyib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də siz gəlib hansı ölkəyə səs verəcəksiniz deyə münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Əməkdaşlarımız Visalə və Rəna Bakı küçələrində sorğu keçirdiblər ki, Azərbaycan neçənci yer tutacaq. İndi Gövhər xanım, o sorğunu da dinləyək, izləyək.
Dinləyək.
Nə fikirləşirlər?
Dayım, oyuncu apaksın. Bir tane sualımız vardı. Bilirsiniz Eurovision'a kim gedib?
Sen alabilirsin, bu koca kişiler de
elimizdir. Ya da mesela Eurovision'a kim gedib deyirsiniz?
Fərid.
Neçinci yer tutmaq şansı var Azərbaycan?
Valla yalan deyirəm, bilmiyorum.
Necə?
Birinci yer.
Eşitmişsiniz mahnını?
Haa.
Necədir?
Yaxşı da əla.
Oxuyanın adı nədir?
Alı, bilmirəm dəyi.
Mən onunla oxuyur, mən başa düşürəm. Oxusun da Azərbaycanca, mən də başa düşürəm, qulaq asın.
Valla, bilmirəm. Haberim yoxdur.
Mən mahnı ilə mayaqlamıram.
Siz kim gedib bilirsiniz?
Oğlandı. Bir oğlan idi. Həncə yadımda dör adı onun. Bizdən Eurovision'ı gedib. Mən yaşlı olmağıma baxmıyam, mən də baxıram. Mən
de... Bəs, mahnını eşitmisiniz?
Mahnını yox. Eşitməmişim. Çünki elə dünənləri qızım da, yoldaşım da deyə, o mahnını eşitməmişim. Nə hazır mahnını oxuyacaq, onu eşitməmişim. Niyə göstərmirlər, bilmirəm. Ancaq ondan qabaqkini qız göstərdilər. Neçə dəfə göstərdilər, bunu oxuyacaqlar. Ancaq bunu göstərmədilər.
Yox, bilmirəm.
Niyə var? Nəcə maraqlanmamışsın?
Nəsə, başqa bir problemlərim var, fikirlərim var.
Yox, bacım, hər şeyləri Yox, qızım, mələ şeylərə baxmıram.
Bu nə cür, məsələn, televizorda var, burada maraqlanmamışsınız?
Mən heyvanlar aləmində baxıram. Heyvanlar aləmində.
Niyə maraqlı deyil sizə bəs?
Nə cür maraqlı deyil?
Maraqlı deyil. Mənim yaşım keçir.
Yox, mahnı bilmirəm. Ancaq ki, Fərid Məmmədov olmalıdır.
Bəs necə qiymətləndirsiniz şansını? Yəni, neçənci yer təxminən?
Valla onu dəqiq deyə bilmərəm, neçənci yer.
Qızım, o mənə maraqlandırmır. Xayiş edirəm, o sualı mənə verir. Yaşlı adamlara, onun cavanlarla danış.
Yox, qabarım yox.
Necə maraqlanmamısınız?
Vaxt var ki. Bütün gün işləyirik, səhər gəlib axşam gedirik. Vaxt yoxdur mənim.
Yox, xəbərim yoxdur.
Yani maraqlı başqa şeylər var. Yani maraqlanmamışam ki, kim yarışır orada ona görə.
Bir dənə oğlan gedib, bilirəm adını bilmirəm mən. Niyə bilmirəm, mahnımızı da bilmirəm vallaha. Eşitməmişsiniz yoxsa ümumiyyətlə? Eşitmişəm, maraqlanmış.
Belə yerlərinə maraqlanmıram.
Necə şeylərinə?
Elə Eurovision. Baxanda elə baxır, çevirik kanallar.
Maraqsızdır ona görə. Vaxt olmur da, iş güzel ama ona görə biz maraqlanmıyıq.
Çox vermiyim, bilmirəm.
Açılı xəbərim yoxdur. İşlə başım bağlıdır ona görə. Çevdi tapılmadan baxmam çiləsən.
Əbi, bu marağı yoxdur, tutduq da bir dəfə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşını. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Sorğunu dinlədik.
Heç demə, bizə heç kəsdi bayaqdan qulaq asmır.
Yox, o sorğu bir...
Yox, bilirəm, yəni cəmaat əgər heç baxmırsın layihəyə, onu heç biz nədən danışırmırsın?
Amma izləyənlər var, məsələn, Eurovision yarışmasının Facebookdakı rəsmi səhifəsində kifayət qədər Azərbaycandan reaksiya verənlər var, mən izlədim bayaq ki, yəni Azərbaycan ifasına, digər ifalara...
Yəni, Azərbaycan iştirak etdiyinə görə xalq mütləq ona maraqlanacaq. İstir idmanı olsun, istir musiqisi olsun, istir nə olsun. Yəni, biz hamımız, mən də bəstəkar olsam da, yəni bu sənətə aidiyyatım olsa da, amma mən də elə hamı kimi Azərbaycanın adı olan bir müsabiqədə, bir layihədə mütləq mən qatılacam, yəni baxacam. Çünki mən də birinci yarım finala baxmadım, çünki Azərbaycan iştirakı orada yox idi, sözün açığı etiraf edirəm. Amma bilirdim ki, Fərid dünən olacaq və mütləq buna baxmalıydım və bilirdim ki, mütləq sorğu sual da olacaq və düşünürəm ki, Azərbaycan artıq çox belə rahat Eurovision layihəsindən danışa bilər. Çünki...
Yəni, siz bu birinciliyi də gətirəcək?
Yox, birinciliyi real görmürəm. Yəni, burada bilirsiniz, tək ifadan filandan, SMS-lə də. Nə bilim, bu sistemi sona qədər düzdür, mən deyirəm, tarix nadiri yarayacaq oxumuşam. Mən gedib gəlmişəm bu yolu. Amma mən bu sistemi sona qədər başa düşmədim ki, yəni, səs vermədə ölkələrin kimi səs verməsi, bax, çox vaxt nədənsə heç kimin nə dərəcədə ifa etməsinə o qədər də məhayət verilmir. Yəqin bunu hər kəs bilir. Bəzən görür ki, haqsız yerə hansısa bir yaxşı ifaçı getdi, düşdü 32-ci, 34-cü siyahıya. Amma belə kiməsə dalbadal səslər gəlir. Belə hallarda olur. Amma mən bir şeyi bilirəm ki, birinci 10 ölkənin səs verməsindən müəyyənləşir kim birinci olacaq.
Gömür xanım, yəni hər il, düzdür, artıq bəzi ölkələr imtina edib maliyyə baxımından qoşulmayıb bu ölkəyə, amma qoşulanlar var. Yəni, Avropada ən çox pul aparan layihələrdən biridir bu layihə. Məsələn, Eldar İnigar çıxış elərdi, ölkəyə birincilik gətirdi. Amma bu 2 ildə Eldar Nigarın xüsusi bir layihəsini görmədik. Bəlkə var.
Yox, bu yəni, münasibət bizdə belədir. Güya ki, Elnurla Samir gələndən sonra nə layihə oldu? Ya,
yəni, ən azı bunlar birinci olmuşdular və kifayət qədər maliyyə xərclənmişdir.
Mənə belə gəlir. Onların haradasa nəsə mahnıları yazılır, nəsə klipləri çəkilir. Mən istəyərdim ki, bu insanlar əgər bu yolu gediblər, gəliblərsə, doğrudan da az xərclər çəkilmir bu layihədə iştirak etmək üçün. Bunu əlbəttə davam etdirmək və bundan bir xeyir görmək də lazımdır. Tək maddi deyil. Tək maddi deyil. Sadəcə artıq bu dayanmadan bunu biraz da inkişaf etdirmək, artıq nəsə var, bunu götürüb biraz da uzaqlara çıxmaq lazımdır sənətdə, elə bir layihədən layihəyə.
Yəni bir 40-a yaxın ölkə, bəlkə 40-dan çox, indi dəqiq rəqəmləri xatırlamıram, çox ölkənin arasında birinci olmaq və birdən-birə böyük bir auditoriyanın qarşısında çıxış edib, tanınmaq, səs yığmaq və bundan sonra isə musiqidə xüsusi bir
onunla, iş qoymamaq. Onunla səviyyədə heç nə yoxdur.
Bu məsələ.
mən sizinlə razıyam.
Yəni bu qədər onda belə çıxır ki, pullar havaya mı sovrulur?
Eldar da, Nigar da, onlar da hər bir iştirakçı kimi icraçıdır. Yəni onlara deyilənləri edirlər. Yəni nə söylənilib o cür. Onlara bəlkə də hansısa başqa bir qurum mu olmalıdır, bilmirəm, nəsə olmalıdır ki, oradan gələndən sonra bu insanları bundan sonra da istifadə etsinlər.
Yəni, Avropa, mən sualımı indi keçərəm, indi Murad Arif bəstəkar telefon xəttindədir, onun da fikirlərini dinləyək. Murad bəy, xoş gördük.
Alo, salam.
Murad bəy, sizin fikirlərinizi bilmək istəyirik bu ilki müsabiqə ilə bağlı, yarışma ilə bağlı. Əvvəlki illərin təqdim olunan mahnılarına, bu dəfə təklif olunan mahnılar arasında fərqlər var mı, yoxsa yenə də eyni hamam verir?
Açıqdım, fərq dedikdə diqqətli tamaşaçı hiss edib ki, elə son 10-12 ildə Avrovision mahnı müsabiqəsi elə üzü aşağı gedir. Yəni, getdikcə maraq da azalır, getdikcə mahnılar da daha aviyyada qalan olur və elə bil ki, bu il o daha çox hiss olunur. Avrovision yorulubdur.
Maraq niyə azalır? Niyə azalır maraq? Maraq niyə azalır?
Maraq ona görə azalıb, bilirsinizmi? Ola bilsin ki, mənim tamaşaçı olmadığım illərdə Avrovision mahnı müsabiqəsi sözün musiqi anlamında belə bir maraq kəsb edirdi. O dövrlər ki, hələ orada abballar, sözün diyorlar iştirak edirdi. Amma bu son dövrdə artıq tamaşaçılar özləri bir buhnekirə çevrilibdir. Yəni, artıq təxmin edirlər ki, kimlər qalib gələcək, kimlər kimlərlədə tutulub bugün Avrovision, hansı məqsədləri daşıyır, kimlər 12 bal alacaq, kimlər bir-birlərinə az bal verəcək. Yəni, bu şeylər bəlli olduqca o azart da itir. Tamaşaçının cəlb edən tərəflərdən biri hər halda Avrovision azartıdır. Bugün azart yoxdur. Bugün bilirik ki, Türk ölkələri bir-birlərinə cəs verir və bu tipli proseslər baş verir. Bir də mahnılar çox zəifdir. Sanki artıq mənə elə gəlir bir tamaşaçı. 45 ölkə bilir ki, artıq kim qalib gələcək. Elə həmin ölkədə yaxşı mahnı göndərir. Favoritlər arasına düşür. Geri qalanlar isə artıq hər şeyi bilirmiş kimi. Yəni, mən də belə bir təsirat oyanır.
Siz hesab edirsiniz ki,
çox dolaşır. Murad bəy,
üzr istəyirəm. Artıq əvvəldən bilinir ki, hansı mahnı qalib gələcək. Bunu demək istəyirsiniz siz? Yəni,
çox zaman bu, misal üçün ötən il İsveçin qalib gələcəyi, Euphoria mahnısının qalib gələcəyini mən artıq sosial şəbəkələrdə də yazmışdım, bildirmişdim və bunu misal üçün mahnının digər mahnılardan çox böyük fərqlə sözün yaxşı mənası seçilməyinə bağlamışdım. Amma bu kimi proseslər başqa cür də baş verir. Mən hiss edirəm ki, hər halda burada həqiqətən də deyirlər, siyasi müsabiqədir, komersiya müsabiqəsidir. Bu şeylər hər halda olmamış deyil. Çünki
bəzi şeylər daha çox nədir? Murad bəy, daha çox nədir? Siyasi yarışmadır. Gövhər xanım, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz. Yəni, daha çox siyasi yarışmadır, yoxsa komersiya yarışmasıdır? Yəni, sənət yarışması olmadığını
mahnı müsabiqəsinə qalib gəlmək üçün, qısa deyim də, gözəl səs və yaxşı mahnı kifayət etmirsə, artıq siz nə düşünürsünüzsə düşünün. Yəni, bir mahnı müsabiqəsində əgər mahnının yaxşı olmağı yetmirsə, ifaçının uğurlu olmağı yetmirsə, demək buna nə demək olar, başqa nə ad vermək olar? Başa düşürüz, biz hər il bu prosesi izləyirik, hər halda görürük ki, baxırıq harmoniya anlamında, məzmun anlamında daha zəngin melodiyalar, ifaçıların arasında daha səlis oxuyanlar, daha güclü diapazona malik olanlar aşağı yerlərə tutur. Yəni, bu artıq təbii sualların da cavabdır özlüyündə.
Murad bəy, xahiş edirəm, siz xəttdə qalın, sizlə də söhbətimizi davam edəcək. Gövhər xanım, siz razı oldunuz deyə mən reaksiyamı.
Mən onu demişdim ki, mən dünənləri, keçənlərim, bir Gürcüstan, bir Azərbaycan, bir də Rumuniya idi deyəsən, mükəmməl də olmasa, amma fərqli bir növrə, heç olmasa o yaxşı ki, heç olmasa ki, qalanların hamısı. Mən ən az düşündüyüm ki, bunların finalda ümumiyyətlə yeri var olan ölkələr keçdi, musiqi nömrələri keçdi. Ölkə deməzdim, musiqi nömrələri keçdi. Və əlbəttə ki, elə bizim özümüzün iştirak elədiyimiz ildə də mən bununla rastlaşdım ki, burada yəni sənət mübadiləsi deyil.
Yəni sənət olmadığını hər dəfə bəstəkarlar vurğuluyor. Amma daha çox siyasidir, yoxsa komersiya, yəni pul qazanmaq məqsədi?
Düşünürəm siyasidir.
daha çox siyasətdir.
Daha çox siyasət. Çünki ölkələrin bir-birinə münasibətidir. Kommersiya olsaydı, inanılmaz dərəcədə bir-birinə rəqib ölkələr bir-birinə səs verərdi. Deyərdi, ayda, gör, indi burada nə qədər maddi dəstək var ki, bu bütün iqtisadi öz problemlərinə baxmayaraq götürüb son səsini, yəni SMS-lərini ora verir.
Məsələn, Lorenin qalib olması, siyasi
yox, biz indi demirik ki, kimsə birinci yeridir. Onu biz bilmirik ki. Onu biz heç vaxt bilmərik.
Yox, təhlil eləyəndə sadəcə ki, məsələn, məhz niyə Lorenin...
Yox, biz demirik ki, birinci yeri tutan siyasiləşdirilir. Yox. Biz deyirik, ümumiyyətlə, elə bir səs gedir düşür 36-cı yerə ki, baxırsan ki, ay aman, bu ölkəyə niyə bu qədər səs? Heç kəs, heç bu ifaçının adını çəkmədilər. O ifaçı bəlkə də...
Yəni, ölkəyə verirlər, ifaçıya verirlər. Murad bəy, siz necə fikirləşsiniz? Ölkəyə verirlər, ifaçıya verirlər.
Bir daha deyirəm, maraqlar üst-üstə gəlir və nəticədə bir ölkə qalib gəlir. Ölkə. Burada həm siyasi, həm kommersiya marağı var. Təbii ki, heç də zəif nömrəni birinci etməzdir. Bu da bu məqamlarda var. Yəni, mən fikirləşirəm ki, burada bir çox maraqlar üstə düşür.
Aha.
Burada həm ölkə...
Biz burada siyasi dedikdə, biz demirik ki, kimisə siyasi baxımdan güclü hesab edilir, birinci edirlər ya ikinci edirlər. Burada sadəcə bir ölkə ilə, o bir ölkənin münasibətlərinə, haradasa bir özlərinin öz aralığında olan münasibətləri daha çox dəstək verir.
Amma axı, bir ötən...
Qonşular, şeylə, qonşular özlə.
Yəni, baxanda, bir qısa bir təhlil aparanda, məsəl üçün, İsveçə yüksək bal verən ölkə əvvəlki il başqa ölkəyə bal verir, ya digər ölkəyə verir.
O,
onu biz yenə də deyirəm, onu biz heç birimiz, onu biz heç bir, o burada müzakirə olunan məsələ, çünki biz nə mən ona, nə Murad, nə mən, nə siz, heç birimiz biz ona heç bir fikir bildirə bilmərik, çünki biz onu bilmirik. Biz sadəcə deyirik, mən məsəl üçün öz adıma sadəcə deyirəm ki, dünənləri güclü səslər keçmədi finala. Bu yəni... bunu mən bilmirəm. Bu tamaşaçı mənim kimi bir adi bir insandır da. Bu da eşidir.
Amma nəzərə, Murad bəy, buyurun siz fikrinizi deyin. Mən,
mən demək istəyirəm ki, mən indicə qoşuldum internet vasitəsilə və Gözəl Göfər xanım orada gördüm. Salamlayıram ürəkdən Göfər xanımı. Və fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bu hər bir ölkəyə həvalı olunur ki, bu səs verməyə iştirak eləmək bu mahnı müsabiqəsinin qeyri-obyektiv olmağına gətirib çıxarır. Başa düşürüz, burada xalqların, insanların maraqları artıq rol oynayacaq. Mən istərdim ki, hər bir ölkədən kompetent bir jüri toplansın və yalnız və yalnız jürinin hesabına bu 46 ölkə arasında ən gözəl musiqini, ən zəngin melodiyanı, ən dürüst ifanı kim oxuyub, o təyin olsun. Yalnız o zaman Avrovizyon mahnı müsabiqəsinin sambalı və
hasariteti
artıq dünya mahnı müsabiqələri arasında artacaq. Həliklə, bu yalnız və yalnız maraqların toqquşması kimidir. Ona görə biraz bu biraz artıq qıcıqlandırır, doğrudan artıq qıcıqlandırır. Bəzi ölkələr həddən artıq maraqlıdır orada qabağa çıxmağa, fərqli göstərməyə. Bəzi ölkələr isə açıq-aşkar üzr sistemi ifadəmə görə yola verir. Bu biraz xoşa gəlməyən görüntüdür. Bəs daha sonra o böyük beşlik ölkələri ki var, İspaniyadır, Böyük Britaniyadır, Fransadır, onlar heç bir əziyyətsiz, filansız finala keçirlər. Yəni, bütün
bu görünür əvvəldən yarışmanın qaydasıdır. Yəni bu əvvəldən yarışmanın qaydasıdır. Qoşulanlar bunu qəbul edirlər də, yəqin ki.
Bəli, bu qəbul olunur. Yenə də, yəni bizim hamımızın bu dəqiqə danışdığımız bir mövzu var ki, əlbəttə biz istəyirik ki, haqsız yerə, yəni o ifaçılar bir dəfə olur ki, illərlə gözləyib ora düşürlər və çox gözəl, möhtəşəm səslər eşidirik biz orada. Böyük bir təcrübə görürük o insanların ifasında və birdən o insanı belə bu qədər, yəni dəyərsiz eləyib elementar olaraq finala düşməməsi min dənə sual yaradır bəli. Adamda. Yəni,
bu da müsabiqənin tuzla təsir edir.
Bəli, biz onları tanımırıq. Mən nə İsrailin ifaçısını tanımıram, nə o 70 yaşlı qadın ki, dünən gəlmişdi. O ölkə nəsə mənim yadımdan çıxıb, bilmirəm niyə, amma heç yadımdan çıxıb. San Marino mahnısını çox bəyəndim. Yəni, ifaçı çox mükəmməl, amma mahnı keçmə. Yəni ki, ən azından biraz zövqü olan insan, əgər mənim seçimim varsa səs verməyə, mən o onların yanında o birisilərə səs verməzdim. Amma necə oldu? Bolqariya çox normal, çox gözəl ifa etdi. Yəni, mən çox etnik və o keçənlərin əksəriyyətindən çox yaxşı. Yəni, ola bilməz ki, insanlarda bu qədər yəni, zövqdə fərq var ki, bu yaxşını görüb, ona səs vermə bu birisinə. Biraz burada müəmmalar araya çıxır. Onu yenə də deyirəm, biz onu bilməyəcəyik. Çünki biz o sistemin nə yaradıcısıyıq, nə o təşkilatın içindəyik. Bəlkə də, nə bilim, SMS-lər, nə cürsə, riyazi baxımlar baxımından hesablanır məbləğ ortaya nəsə çıxıb, onu da bilmirik, sistemi bilmirik. Biz sadəcə bircə zövqdən danışa bilərik. Bircə əsas odur ki, Fərid dünən yaxşı çalışır.
Murad bəy, yəni vurğuluyursunuz mahnılar, yəni əvvəlki illər deyil. Bu onu göstərirmi ki, ümumiyyətlə Avropa Avropada yəni musiqi sevərlər, yəni peşəkar insanlar deyil əksəriyyəti, sadəcə sıravi insanlardır, musiqini də öz səviyyələrinə uyğun seçirlər. Yəni musiqi zövqü aşağı düşür.
Qlobal mənada dünya musiqisində çox böyük məğlumiyyətlər var. Və bunu, bu da bütün bu təsirlər Avrovision-dan yana deyir əlbəttə ki. Əgər müəyyən illər öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və ya Britaniyada hit paradlarda, şartlarda hələ ki adlar var idisə, bu günləri onları həmin o böyük isimlərin, Michael Jackson götürəyəm, Whitney Houston götürəyəm, bugünkü hit paradların nömrələrini müqayisə etmək mümkün deyil. Və eyni prosesdə həmçin Avrovision-dır. Yəni, qlobal mənada musiqi cilvətləşir. Amma bir şey deyim, bu il Avrovision mahnı müsabiqəsində iki ölkəni xüsusilə vurğulayardım. Yox, üç deyəcəm, üç ölkəni xüsusilə vurğulayardım. Hansılar ki, bir az fərqlənirlər. Bu Danimarkadır, Anlıq Cedrops mahnısı. Bu Norveçin təmsilçisidir və əlbəttə ki, bizim doğma Fərid və onun ifasında Holger mahnısı. O üç mahnı həqiqətən seçilir.
Norveç bir daha sənkəli dedir,
Danimarka.
Danimarka, Norveç bir dans ölkəni dediniz.
Azərbaycanı
dediniz. Aha. Murad bəy, son olaraq bir də onu soruşum. Təşkilatçılıq səviyyəsindən necə? Təsiratınız necədir? O düzdür, orada deyilsiniz, amma informasiyalarınız.
Bu barədə bunu biraz nəzəli yanaşmam var. Azərbaycanda çay dəstgahını servizi alırlar, servanta qoyurlar, 30 il 40 il saxlayırlar, gələn nəsillərə qohum qonşunun gözünə necə deyirlər, göstərmək üçün. Avropada isə servizi alırlar sadəcə olaraq çay içmək üçün. O baxımdan mən istərdim ki, çox da aşağılamayaq İsveçdə baş verənləri. Çünki onlar biraz sadə yanaşırlar. Yəni, mahnı müsabiqəsidir, çox gözəl. 11 min nəfəri arenada müsabiqələrin keçirəcəklər. Üstündən də su içəcəklər, gedəcək. Yəni, bununla İsveç heç nə sübut etmək istəmir. Ona görə də bunu normal qarşılamaq lazımdır. Təşkilat baxımından hər halda keçirəm Azərbaycanın daha böyük ehtiyacı var yadda qalmaq üçün və bunun da öhdəsindən gəlmiş. Amma İsveç zəif ki, bir güclü deməyimiz biraz məntiqsiz olar.
Murad bəy, təşəkkür edirəm sizə. Bir izləyicimiz var, Azər Qasımlı. Onun da fikirlərini eşidək. Azər bəy, xoş gördük.
Salam.
Siz Facebook statusunuzda Fərid və Azərbaycan təmsilçisi ilə bağlı yazmışsınız. Təsiratınızı bilək.
Yəni, Fəridin çıxışı ilə bağlı.
Buyurun, buyurun. Yəni, sizin efirə qoşulmuşsunuz fikirlərinizi işləyib Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı.
Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı fikirlərimiz belədir ki, yəni bu birinci il deyil ki, bu müsabiqə keçirilir. Avropada bu müsabiqəyə münasibət biraz daha fərqlidir. Azərbaycanda olan və yaxud ümumiyyətlə post-sovet məkanında yerləşən ölkədə, ölkələrdə olan münasibətdən. Yəni, orada tamamilə sadə baxırlar və yəni insanların əksəriyyəti ümumiyyətlə maraqlanmır bu Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə. Amma post-sovet məkanında bu müsabiqə müəyyən mənada bir ajiotajlara səbəb olur. Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, post-sovet məkanında olan ölkələr, o cümlədən deyil Azərbaycan özü, dünyaya bir şeylər sübut etmək istəyirlər. Yəni, özlərini təsdiq etmək istəyirlər. Və bu səbəbdən də yəni, bu ölkələrdə Eurovision mahnı müsabiqəsi daha aktualdır, daha insanların marağını, yəni marağını səbəb olur. Və o cümlədən də Azərbaycanda. Yəni, əgər yadınızdadırsa, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda Eurovision ilk dəfə keçiriləndə, yəni cəmiyyətdə ciddi şəkildə ajiotaj var idi və insanlar aşağı-yuxarı hər yerdə bu məsələni müzakirə ediblər. Hətta musiqi ilə maraqlanmayan, musiqidən çox uzaq olan insanlar, fərqli-fərqli peşə sahibi olan insanlar Eurovision mahnı müsabiqəsini ciddiliyinə, yəni müzakirə edirlər. Azərbaycanda vəziyyət tamamilə fərqlidir, gördüyünüz kimi. Niyə? Çünki Azərbaycan artıq qaliblər sırasındadır.
Yəni bu dəfə necə? Bu dəfə şansları necə qiymətləndirirsiniz?
Necə?
Bu dəfə şansları necə qiymətləndirirsiniz?
Bu dəfə şansları necə qiymətləndirirəm? Dünən ikinci yarım final oldu və yarım finaldan sonra bookmakerlər, yəni dünyada bir neçə bookmaker kontorları var. Onların demək açıqlamaları oldu və açıqlamalara görə daha çox şans Danimarka ifadəçisindədir, yəni Danimarkadadır. Ondan sonra Norveç gəlir, daha sonra Ukrayna, dördüncü yerdə Azərbaycandır. Sözün açığı, mən sizə açıq deyim ki, mən özüm nə dünən, nə sırağa gün ümumiyyətlə baxmamışam. Sadəcə bugün Fəridin artıq video yazısına baxdım çıxışını və məndə çox, yəni çox gözəl təəssürat bağışladı və deyərdim ki, Azərbaycanın Eurovision'da çıxış etdiyi ümumiyyətlə tarixə baxdıqda bu ən güclü, ən uğurlu çıxışlardan birisidir.
Aha, təşəkkür edirəm.
Yəni, həm onun öz səhnədəki performansı, yəni heç həyəcanlanmaması, özünü səhnədə aparması, mimikası və ilk növbədə səsi, tembri,
təşəkkür edirəm sizə.
Və bütün bu komponentləri yığdıqda mən hesab edirəm ki, böyük ehtimal ilk beşliyə daxil olacaq.
Təşəkkür edirəm sizə. Siz də mi ilk 5 deyib fikirləşirsiniz yoxsa?
İstəyirəm.
Yox, gözləyirsiniz proqnozunuzu.
Mən bilirsiniz axı o birisiləri də eşitməmişəm.
Hamı desən finala saxlayır özünü.
Mən birinci yarım finalı eşitməmişəm. Çünki doğrudan da rəqiblər Ukrayna olacaq mütləq. Ukraynadan mən heç vaxt zəif nömrə bugünəcən eşitməmişəm, görməmişəm. Ən mükəmməl Ukraynadan gözləyirəm ki, onlar mütləq güclü səs, güclü ifa gətirəcəklər. O biri ölkələrdən də deyirlər Danimarka falan, mən onları eşitməmişəm. Amma mən bilirəm ki, onluqda 100% varıq. Onluqda düşməmək mümkün deyil. Yəni, bu absurd olar, bu nə bilim, mümkün
yəqin
deyil.
Yəqin hər dəfə Azərbaycan onluğa...
Amma o biri ölkələri eşitməmişəm. Çünki biz birinci dəfə gedəndən 43 ölkədən onluğa düşmüşüksə, indi necə ola bilər ki, biz düşmüyük?
Bizim efirə İsveçin, deməli, Malmö şəhərinə bağlanmışıq. Sabah final keçiriləcək şəhərə və oradan Güllü Cahangirova ilə indi danışacaq. Güllü xanım, xoş gördük.
Salam.
Güllü xanım, Dövlət Televiziyası, ASTV bir reportaj yayımlayıbdı ki, Malmö çox yaxşı təşkil etməyib və orada görüntülər verir ki, ümumiyyətlə, jurnalistlərin narazılığına çatdırır ki, yarışmaya yaxşı hazırlaşmayıblar və Azərbaycanın nümunəsini gətirir. Siz oranın sakini kimi təəssüratınız necədir? Nə hiss olunur orada?
Bilirsiniz, birincisi mən o ASTV-nin reportajını görəndə çox güldüm. Çox güldüm. Doğrudan da gülməli bir reportaj idi. Adam özünü biabır eləməməlidir. Belə reportajlar eləməməlidir. Bu birincisi. İkincisi, o qaldı burada Eurovision-ı təşkil eləməyi. Bunlar minimum büdcətlə çox stil, çox gözəl bir konkurs keçirdilər. Burada Eurovizyanın konkursunu keçirirlər. Bütün şəhərdə də əhval-ruhiyyə çox gözəldir. Cəmaatın əhval-ruhiyyəsi çox yaxşıdır. Dünən mən özüm ailəmlə, bir tərəfimlə şəhərə çıxmışdıq. Hər şeyi də videoya çəkmişdik, şəkillərini də çəkmişdim. Qoymuşam öz Facebook səhifəmə. Hamı üçün də açıldır o səhifə. O ki, qaldı jurnalistlərin narazılığından. Bilirsiniz, mən birincisi ASTV-nin reportajına baxanda orada nə jurnalistlərin, nə də Malmö sakinlərinin danışıqlarını heç işitmək olmuyor. Yəni, onlar ola bilsin ki, heç başqa şeylərdən də danışsınlar, amma tərcüməsini düz qoymayıb, üstünə hansısa başqa tərcümə yarmaq məlidir, yəni.
Ümumiyyətlə, şəhərdə o Eurovision, Bakıda məsələn keçən illəri Eurovision əhvalı ovqatı hiss olunurdu. Bəs orada necə?
Əlbəttə ki, şəhərin içinə çıxanda yenə də deyirəm, kim istəsə gedib profilimdə şəkillərə baxar. O albom açıqdır. Hər yerdə turistlər görmək olur, hər yerdə İsveçliləri görmək olur. Balaca şəhərcik açıblar Malmö'nün Gustav Adolf meydanında. Onun adını qoyublar Eurovision Village. Çox təntənəlidir. Özü də bilirsiniz, təntənəli bir var ki, daha yüksek pul bırakmak, bakazuka Ruslar demişken, ama bunlar çok stilli, çok sakit, bakazukasız böyle bir teşkil edibler bu Eurovision konkursunda. Benim fikrimcə çox gözəl olunub hər şey. Cəmaatın da, həm də mən özüm misal üçün Eurovision festivalını çox belə maraqlanmıram. Əlbəttə ki, birinci dəfə Azərbaycan çıxış eləyəndə həm iş yerimdə, həm qonşularım arasında Azərbaycanı çox təbrik eləmişdim. Amma axır vaxtı mən görürəm ki, Eurovisionu bəzi adamlar öz mənafeyinə çevirir. Öz adlarını reklam eləmək üçün eləyirlər. Ona görə mən artıq Eurovision'a heç maraqlanmıram. Əlbəttə ki, Fərid Məmmədova da mən böyük uğurlar arzu eləyirəm. Mən çox inanıram ki, yüksək yer tutacaq Fərid. Amma istəməzdim ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, adi vətəndaşı kimi istəməzdim ki, Fərid Bey yenə də birinci yer tutsun. Ona görə ki, o pullar ki, xərclənir Eurovision yerinə, Azərbaycanda heç olmasa Bakı şəhərində kanalizasiya rejimini xərcləsələr, o pulları daha yaxşı olar.
Təşəkkür edirəm Güllü xanım. Güllü xanım, əslində Güllü xanımın toxunduğu məsələ sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur. Bəli, Azərbaycan birinciliyi ikinci yeri arzuluyorlar. Yəni belə bir ovqatı da mən Facebook şəbəkələrdə gördüm.
İstifadə eləyib Güllü xanımın sözlərindən, necə deyərim, istifadə edib Malmo şəhərində yaşayan çox mənə yaxın insanlara, Ayə xanım başda olmaqla hər kəsə salamlarımı söyləyirəm. Orada bizim gözəl Azərlərimiz yaşayır və çox gözəl şəhərdir. Özüm də orada olmuşam. Doğrudan gözəl şəhərdir. Malmo gözəl şəhərdir. İsveçin üçüncü şəhəri kimi hesab olunur. Çox tarixi və gül çiçəklərə bürünmüş bir şəhərdir. Düşünmürəm ki, orada doğrudan da zəif nəsə keçirlər. Çünki mən o şəhərdə olduğum çox mədəni bir struktur var orada.
ASV-nin kadrında daha çox
valla baxmamış. Yox, yəni bilirsiniz necə? Mən özüm Malmo'da olmuşam. Mən məsələn kadra.
Yəni belə
təmir harda yoxdur.
Siz Güllü xanım başqa kadrlar yerləşdirir var zilə nəfəs.
Yox, bilirsiniz necə? Mən özüm o dipçəklərdə ki, bütün yol boyu ki, göydən, yerdən, hər yerdə hələ nə festival var idi, nə konkurs var idi, hər tərəf gülün içərisində və bir şey də qeyd edeyim. Mövzumuz Malmo olduğuna görə bunu istifadə edeyim. Deməli, göyərçinlər, gözəl göyərçinlər oturur pəncərənin qırağında, bir kafedə çörək yeyirsən və ofisiantlar şeyləri gəlib qabları aparmış. Şirniyyatı. Gözlülər, o göyərçinlər gəlir, o qabın içərisində olan axıncıları belə-belə yiyir, onlara toxunmurlar. Sonra o qablar təmiz gedir. O qədər o mənim, o da mənim Face səhifəmdə var. Baxdım, ilahi, nə qədərə gözəl, yəni burada mədəniyyət yüksək. Çox, çox gözəl.
Və biz Mübariz Tağıyevdən, Zülfiyyə Xanbabayevadan bu müsabiqə ilə bağlı rəy öyrənmişik. Azadlıq Radiosu, Azadlıq FM-ə müsabiqə veriblər. İndi onların fikirlərini də dinləyək.
Yəni, dünənki çıxışları baxaraq, belə deyək, belə bir sənayətə gəldim ki, ən möhtəbər yerlərindən biri bizimki olacaq. Dünənki çıxış çox, çox gözəl idi, çox qəşəng idi, hər tərəfli. Səhnə mədəniyyəti, rejissor quruluşu, fərzin oxumağı çox yaxşı idi, gözəl idi. Mən belə bir təsəvvür yaranıb ki, haradasa birdən beşə istəmirəm birbaşa, ancaq istəyə odur ki, birinci olsun, birincidə görürəm fərzi mən. Ancaq ki, mənə də gəlir ki, birdən beşinci yerlər haradasa ortada bizimki olacaq. 3-4 iştirakçı var ki, yəni rəqib ola bilərlər. Daniyanınkidir, Rusiyanınkidir, tutaq ki, Gürcülər pis deyirlər, Yunanlarınki pis deyil. Yəni, xidmatların sayı bir qədər azdır, əgər müqayisə eləsək Azərbaycanda keçirilən Avrovizyona. Yəni, bu dəfəki bir qədər belə çox maraqlı, nə ilə bağlıdır bilmirəm sözünüzü. Məkədə Avropadakı turlara öz dərdi bəlasını gətirib səhniyə. Kimsə sevinir, kimsə ağlayır. Yəni, o formatdan bir qədər uzaqlaşıblar çoxlar sözünüzü. Avrovision formatı müəyyən istiqamətə yönəldir. Yəni, melodiyası olan mahnılar istəyir bu müsabiqə.
Səritdə olan xarizma, səritdə olan o həm soyuqqanlılıq, həm də cana yaxınlıq. Biz bunların hamısını bir arada görmək, bizim biz onun sadəliyi, siz biz sizə biraz səhnəyə çıxan biraz kişi xeylaqları özü nə vəziyyətə qoyurlar. Amma o idman, o sportivlik onda əlbəttə ki, ona plus qazandırdı da. Və mən çox istəyirdim ki, Fərid səhnədə o başa, bu başa qaçmasın. Belə də nə gəlibsiz o rəqs falan. Yaxşı ki, onu eləmədi, çünki Fəridə o yaraşmazdı. Fəridin geyinində, hər bir baxışında, hər bir şeydə xarizma vardı. Ən əsası odur ki, Fərid çox gözəl ifa elədi. Heç bir diton olmadan, heç bir nə oyan, nə bu, tərtəmiz oxudu, ifa elədi. Və dünəndə Fərid ikinci oldu. Ürək istəyərdi ki, nəyə də olmasın, yenə də birinci yerdə olaq. Amma ikinci, üçüncü heç olmasa, çünki dünənki, məsəl üçün dünənki çıxdan sonra ikinci yer tutmam, məni qanı elədi, evdə yox, çox gözəl idi.
Biz fikirləri eşitdik və bir izləyicimiz qoşulub, Mikail, onun da fikirlərini eşidək. Mikail bəy, xoş gördük.
Sağ olun, xoş gördük.
Mikail bəy, siz Facebookda statusunuzda Finlandiyanın sizin favoritiniz olduğunu yazmışsınız. Niyə?
Bəli, Finlandiyanın mahnısı. Açığı desək, mənim bu il Eurovision mahnılarım heç bir mənə o qədər də belə super dedim olmadı.
Aha,
sadəcə olaraq. Sadəcə olaraq Finlandiya, Latviya, Azərbaycan, üçü mənim idi.
Litvaniya nəzərdə tutursunuz. Aha, buyurun.
Azərbaycan açığı orada mən gözlərini ən yaxşı Azərbaycandır, amma inanmıram Azərbaycan iki, məsələn, biz Azərbaycan olubda, inanmıram
səsdə texniki problem var.
Alo.
Buyurun, davam edin.
Dedim ki, mənim favoritim Azərbaycan və Latviyadır. Prosta Latviya finala qalmadı. Azərbaycan da inanmıram, 2 il daha da çıxsın ora. Açıq bayaq qeydirədiyim kimi, yəni, bu il düşünmürəm. Yəni,
Finlandiyanı bəyənməyinizin səbəbi nədir? Hansı mahnının nəyini bəyənmisiniz, hesab edirsiniz ki, və yaxud Latviya keçmədi finala, nəyini hesab edirdiniz ki, güclü mahnıdır? Çox təəssüf edirəm ki, texniki problemlər alınır səsdə və biz Mikail bəylə söhbəti davam elətdirə bilmirik və vaxtımız qalsa yenidən də danışa bilərik, fikirlərini eşidək və mən xatırladıram ki, siz sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz, hətta efirimiz başa çatandan sonra da iştirak edə bilərsiniz. Sorğumuz açıqdır, azadlıqradiosu.org-da, azadlıq.org-da və azadlıqradiosu.az saytlarında, eyni zamanda Azadlıq Radiosun Facebook səhifəsində də imkanlarınız var, qoşulub cavab verməyə və mesaj gəlib, onu istəyirəm oxuyam. Fərdin çıxışına məndə baxdım, yaxşı səviyyədədir, düz iştirak edəcək 26 dövlətin hansısa vətəndaşından soruşsan, öz iştirakçılarını ən güclü hesab edəcək. İkincisi də mənə elə gəlir ki, iştirakçılara yarışmada qiymət verilərkən siyasi yanaşma da bəzən gözə çarpır, elə bil ki, bu zaman dövlətlərin qruplaşması baş verir. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazıb və daha bir indi, yəni hər mesaj bir yerə gəlir deyə mən çalışıram ki, oxuyum. Məsələn, bir nəfər yazıb, Kərim Əli yazır ki, Danimarka birinci yer tutacaq, Ukrayna 2, Rusiya 3-cü, İsveçrə 4-cü, 5-ci isə Azərbaycandır. Və daha bir nəfər isə yazıbdır, Xəyal Mustafayev isə yazır ki, kim çox pul versə, o qalib gələcək.
Qəşək.
Aha.
Bilirsiniz, hər kəs birinci deyir, biz birinci olaq, biz birinci yer tutaq, biz birinci, bu kim yenə təşkil eləyəcək, heç kəs bunu istəyən yoxdur ki, yəni ki, elə bilirlər, birinciliklə deyil, axı, siz təsəvvür edin ki, keçən il nə qədər işlər təxirə salındı, nə qədər işlər kənara çəkildi ki, bir dənə bu Eurovizyonu keçsin də, yəni bu birinci deməklə nə deyirsiniz, bu ildə indi, yəni bu ajotaj yaşansın istəyirsiniz, yəni bu qədər birincilik gözəldir. Amma yəni ikinci də yaxşıdır. Yəni onluq mənə belə gəlir ki, yetərlidir. Bizim bundan da vacib işlərimiz var və yəni birinci də olduq, ev sahibliyi də etdik. O artıq rus demişkən dalışı da artıq yenə də yəni bu son bilirsiniz mənim düzgün başa düşsünlər. Eurovizyonya layihəsi, mahnı müsabiqəsi. Baxmayaraq ki, mən yeganə Azərbaycan bəstəkarıyam. İlk mənəm. 100 ildə getsə yenə deyəcəklər ilk Göhərin mahnısı olub. Göhər o kompozisiyanı apardı filan filan. Mənim xeyrimə deyə bu barədə çox danışılsın. Amma düzgün başa düşsünlər. Eurovizyonya səhnəsi hər hansı bir xalqın mədəniyyətinə qiymət verib onu siyahıya almaq iqtidarında deyil. Bu o demək deyil ki, orada hansısa bir ölkə, ya Azərbaycan 10-cu oldu, 5-ci oldu, 8-ci oldu. Bu o deməkdir ki, onun musiqisi bu dünyada bu cür qiymətləndirilir. Sadəcə bu elə bir səhnədir ki, hər kəs orada dünyaya translyasiya olduğuna görə o şərtlərə uyğun özünü istəyir orada nümayiş etdirsin ki, burada da biz olduq. Bununla mədəniyyətini, musiqini, səviyyəni ölçmək lazım deyil. Hər kəs buna o qədər bəzən önəm verir ki, güya ki orada biz məsələn birinci yeri tutmasaq, bu deməkdir ki, biz bu yer zəifi. Niyə zəifi? Biz heç də zəif deyilik. Sabah bir sürü, biz ona can ataq ki, Qollywoodda, Cannes festivalında, orada bu kino filmlərdə bizim bəstəkarların soundtrackləri getsin, bizim kino aktyorlar orada çəkilsin, bizim əsərlərimiz böyük səhnələrdə qoyulsun. Mədəniyyətimizi nümayiş elətdirmək üçün bəyəm elə Eurovidinya səhnəsi olmasa, biz nədir bəyəm, dünya inteqrasiya. Yəni bizim böyük əsərlərimiz var, klassik əsərlərimiz var. Onlar böyük səhnələrdə qoyulsun, dünya gəlib ona baxsın, Mezzo proqramasından, telekanalından, onları göstərsə, o əsərləri dinləyə deyə bütün dünya onu dinləyir. Yəni uğurlarımız inşallah olacaq.
Gövhər xanım, təşəkkür edirəm.
Fərid də inşallah onluqda olacaq.
Gövhər Həsənzadə idi qonağımız və burada verişi yekunlaşdırıram. Aparıcınız isə mən idim, Səadət Akif qızı, Şəfanə, Rövşən, Fərid və Cavanşirə təşəkkürümü bildirirəm. Bu bir saatda texniki dəstək verdilər və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənə də təşəkkür edirəm ki, bizi yalqız buraxmadın.